Qalampirdan gapiramiz. Zangiota tumanidagi birinchi son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov odamlar orasida tarqalgan koronavirusga qarshi vaksina olsa ham kasallanish mumkinligi haqidagi gap-so'zlarga izoh berdi. Uning aytishicha davolanayotgan 11 nafar bemor aynan birinchi vaksinatsiya bosqichidan so'ng shifoxonaga murojaat qilgan. Hozirda olinayotgan barcha vaksinalar koronavirusning mavjud shtammalaridan himoya qila oladi. Eng asosiysi, COVID-19 ga qarshi emlanish kasallikning noxush va og'ir asoratlaridan asraydi. To'g'ri, ayrim hollarda vaksina olgandan keyin ham kasallanish mumkin, biroq bu holat asosan vaksinatsiyaning faqatgina birinchi bosqichidan o'tgan, ya'ni uni belgilangan tartibda to'liq olmagan insonlarda kuzatiladi. Xususan, ayni paytda shifoxonamizda davolanayotgan 11 nafar bemor aynan birinchi vaksinatsiya bosqichidan so'ng shifoxonaga murojaat qilgan bo'lib, ularning immun tizimida neytral antitanachalarning titri hali to'liq shakllanmagan davrda kasallanish yuz bergan. Biroq shunday bo'lgan taqdirda ham bunday bemorlarda xastalik yengil va simptomlarsiz o'tadi. Ya'ni og'ir asoratlar va o'lim holatiga olib kelmaydi, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.